ensimmäisellä tunnilla, joka varmaan ei venyt tunnin mittaiseksikaan, laskeutui sydämelle puhua ohi oikeastaan se, mitä etukäteen ilmoitettu. Sellaisesta aiheesta, josta mun mielestä pitää lähteä liikkeelle ennen kuin lähdetään näihin muihin asioihin ollenkaan. Ja se asia, tämä Raamattutunnin nimeksi voisi vaikka laittaa todistajan yleiskunto. Sillä loppujen lopuksi se ratkaisee, mikä meidän hengellinen yleinen tilamme on. On ihan turha opiskella valtava määrä evankelioimisesta, jos hengellinen tilamme yleisesti ottaen ei ole kestävällä pohjalla. Ensimmäinen korinttolaiskirje, toinen luku, jakeet 14-15 puhuu kahdenlaisista ihmisistä. Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan hengen on. Sillä se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti. Hengellinen ihminen sitä vastoin tutkistelee kaiken, mutta häntä itseään ei kukaan kykene tutkistelemaan. Hengellinen ihminen voi siis jotain oppia ja päästä sisälle ymmärrykseen näissä asioissa. Ja meidän täytyisi olla, meillä pitäisi olla niin paljon hengellisyyttä, jos käytän tällaista sanaa nyt, että me voisimme pitemmällä tähtäyksellä tuon todistajan tehtävän viedä päätökseen. Mä puhun nimenomaan todistajan tehtävästä täällä. Mä oon tyytyväinen, että tämä kurssin nimi on muuttunut siitä. Ennen puhuttiin evankelistakursseista. Ja sellainen kansanomainen nimitys on kai näillekin kursseille vieläkin vilahdellut siellä kansan syvien rivien keskuudessa. Mutta kaikki on kutsuttu todistajiksi. Ja kyllä kai tämän kurssin tarkoitus on juuri se, että täältä lähtee väkevämpiä todistajia kuin mitä tänne on tullut. Todistajan todistusvoima, siis pitemmällä tähtäyksellä ainakin, niin sen ratkaisee hänen yleinen hengellinen tilansa. Sen tähden Paavalikin kirjoitti tuolle Timoteukselle, nyt varmaan löydänkö mä sen heti tästä, kun hän puhuu siitä, että niin se on 1 Timoteus 4:16. Valvo itseäsi. Se on sellainen asia, että pitäisi olla sillä lailla hengellisellä kohdalla, että pystyy olemaan todistajana. Se ei tarkoita sitä, että pitää olla tullut joksikun erikoispyhäksi tai joksikin aivan superuskovaksi. Ihminen, joka jättäytyy Jeesukselle, aidosti uudesti syntyy, pystyy heti olemaan todistaja syntymästään, uudesti syntymästään. Mutta kohta käy ilmi, mitä mä ajan takaa tällä asialla. Ja jos ajatellaan tätä yleisen hengellisen tilanneita keskeisiä piirteitä, joita siihen liittyy, niin ennen muinoin etenkin puhuttiin sellaisesta asiasta, kun olla Herraa nähden joko kaukana tai lähellä Herraa. Ja esimerkiksi psalmissa 73, jakeessa 28, psalmintekijä sanoi, minun onneni on olla Jumalaa lähellä. Läheisyys itse Jeesuksen kanssa on keskeinen tekijä sille, pystymmekö me pysymään todistajina. Ja pystymmekö yleensä olemaan ja millainen meidän todistuksemme on. Joskus suoraan sanoen se todistus voi olla huono todistus. Niin että se sysää ihmisiä vain kauemmaksi Herrasta. Joskus on silläkin lailla, että niin kuin siellä ilmestyskirjassa sanotaan, että on niin kuin eri ulkomuoto kuin mitä se ääni on. Tämä on niin kuin Jaakobin ääni ja Eesaun kädet. Näin ei saisi olla. Pitäisi olla Jeesuksen ääni ja näkyä myöskin jotain Jeesuksesta meidän elämässämme. Jos saamme olla Herraa lähellä, niin silloin se pääsee toteutumaan. Tähän on hyvä sanoa, että Herra kyllä on lähellä meitä. Siinä ei ole mitään epäilystä tänäkään päivänä. Kyllä Herra tahtoo olla meitä lähellä. Herra ei halua pysytellä jossain etäisyyksien päässä ja jossain kaukaisuudessa. Hän haluaa olla meitä lähellä. Täällä Raamatussakin sanotaan, kun käsketään rukoilla, Filippiläisten 4:5, sanotaan, Herra on lähellä. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntöinen rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Herra on lähellä. Mutta meidän sydämemme, kuitenkin missä Herran pitäisi saada asua, niin meidän sydämemme, meidän puoleltamme voi tulla ongelmia pitää se läheisyys Jeesukseen. Ja minä olen nähnyt omassa elämässäni ja toisten, että on sellaisia aikoja, jolloin ikään kuin lepuu kauemmaksi Herrasta, ja toisia aikoja, jolloin on lähempänä. Pääasia nyt vain, että ei ihan irti olisi Jeesuksesta. Mutta todistustehtävä käy vaikeammaksi, mitä kauempana meidän sydämemme on Jeesuksesta. Ja kuinka paljon onkaan seurakunnissa ihmisiä, joilla voi olla jumalisuuden ulkokuori, jos sanoisi näin, että heidän siellä mukana olonsa voi olla täysin yhtä aktiivista kuin ennenkin. He saattavat laulaa kuorossa kuin ennenkin. He saattavat heittää todistuksen kyllä rukoushuoneen pöntöstä niin kuin ennenkin. Mutta sydän on ehkä lipunut Herrasta kauemmaksi. Ja sen minä vaan huomaan omassa itsessäni, kun joutuu kauemmaksi Herrasta, vaikka täältä pöntöltäkään vielä todistelisi kuinka, niin nakkikioskillapa ei todistella enää. Se rupeaa sammumaan se tarve ja innoitus siihen, kun joutuu kauemmaksi Jeesuksesta. Ja sen tähden Herra antaa ihanan lupauksen. Hän sanoo, lähestykää minua, niin minä lähestyn teitä. Se on muun muassa Jaakobin kirjeen 4:8, jos joku haluaa näitä panna muistiin, niin sen tähden on hyvä sanoa nämä sanan paikat, niitä voi sitten kelata jälkeenpäinkin. Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Se on lainaus vanhasta liitosta, jossa kirjoituksissa Herra sanoo, lähestykää minua, niin minä lähestyn teitä. Siis Jumalalta on ihanat lupaukset tänäänkin. Ja mä ajattelen näin, että olisi hyvä inventoida omaa elämänsä tilannetta jo heti alkuun, kun tämä kurssi alkaa. Että kuinka lähellä sitä nyt sitten olemme Jeesusta. Ja asettaa tavoitteeksi päästä lähelle Jeesusta. Se ratkaisee sitten ei niinkään se, kuinka paljon te saatte päähänne tietoa, vaan se, kuinka lähelle Jeesusta te näillä kursseilla pääsette. Se on ratkaiseva tekijä, sillä Herran läheisyys sytyttää aina sitten niin, että vaikka minä sanon suoraan, että vaikka Raamattu sanookin, että ilman taitoa ei intokaan hyväksi, niin intokas, jos piisaa, niin kyllä taito kasvaa. Mutta, ja sitä taitoa on paljon helpompi saada kuin intoa, sitten jos into sammuu. Siksi asetetaan jo tällä Raamattutunnilla sellainen tavoite ja sanotaan Herralle oikein tässä. Ehkä oikein pysähdymme tähän hetkeen ja ei jatketa edes tätä Raamattutuntia, vaan ollaan nyt oikein pienessä rukouksessa ja joka tietää, että on Herrasta joutunut kauemmaksi, niin oikein pyydetään, että tämä kurssi saisi olla sellainen, joka vie Herraa lähelle. Kiitos rakas Jeesus, että saamme oikein pyytää tänä hetkenä Herra sinua. Herra sinä elävän Jumalan poika, ylösnoussut Jeesus, joka vielä elät ja olet keskellämme. Herra, kiitos, että sinä olet kyllä lähellä, mutta me emme pääse kokemaan läheisyyttä
jos meidän oma sydämemme on kuin etääntynyt sinusta. Ja Herra, me oikein pyydämme, että raivaisit kaikki esteet pois. Herra, jotka ehkä estävät meidän sydäntämme pääsemästä sinua lähelle. Herra, anna tämän kurssi olla sellainen, että me jokainen olisimme, Herra, sinun läheisyydessäsi. Herra kallis, oikein Herra liki sinua, sillä vain silloin me opimme myös tuntemaan sinut. Herra, etäisyyden päästä on vaikea oppia tuntemaan ketään, mutta läheltä oppii tuntemaan. Ja joka Herran tuntee voimallinen on, lauletaan laulussakin, kiitos Jeesus. Siunaa näitä joukkoja ja Herra, mä tiedän, että jos sinä olet tänään oikein nähnyt täällä niitä sydämiä, jotka on vilpittömyydessä ja tosi mielellä ovat nyt rukoilleet, että pääsis lähemmäksi sinua, niin sinä vastaat tähän rukoukseen. Kiitetty olkoon Herra sinun nimesi. Aamen. Minä joudun tekemään vähän niin kuin nuo viralliset puhujat tuolla politiikassa, että juomaan tästä vesilasista. Muuten loppuu ääni kokonaan. No niin, apostolit esimerkiksi pyrkivät kaikin voimin Herran läheisyyteen. Siitä on sellainen kaunis kuva Raamatussa, jos luemme Johanneksen evankeliumia 13 lukuja 23. Niin Johanneksesta, joka nyt on sentään päässyt Raamatun lehdille kolmen kirjeen, yhden evankeliumin ja ilmestyskirjan voimin, niin hänen on täytynyt olla lähellä Herraa. Niin hänestä sanotaan näin täällä Johannes 13 ja 23. Ja eräs hänen opetuslapsistaan, se jota Jeesus rakasti, lepäsi aterioitessa Jeesuksen syliä vasten. Siis tämä Johannes, josta tässä puhutaan, hän käytti itsestään, koska hän ei halunnut korostaa omaa nimeään. Hän käytti vain sanontaa opetuslapsi, jota Jeesus rakasti. Hän lepäsi aterioitaessakin Jeesuksen syliä vasten. Hän oli siis tarve olla niin lähellä Jeesusta. Ja ikään kuin Jeesuksen sydäntä suorastaan. Sillä siinähän se rintaa vasten, siinä se sydän sykkii. Hän halusi ikään kuin kuulla Herran sydämen sykkeet. Kiitos Jumalalle. Ja sellaiseen läheisyyteen sitä kaipaisi pääsevänsä aina. Ja sen tietää, että silloin todella onnemme on olla lähellä Herraa. Ne on autuaita ja onnellisia elämänjaksoja, jossa saadaan tässä läheisyydessä matkaa tehdä. Siihen on kuitenkin omia esteitään. Minä en käy niistä puhumaan hirveän paljon tässä. Minä uskon, että Jumala puhuu. Mutta täällä Jesaja 59 sanotaan näin, siitä alusta kaksi aetta. Katsoi Herran käsi ole liian lyhyt auttamaan, eikä hänen korvansa kuuro kuulemaan, vaan teidän pahat tekonne erottavat teidät Jumalastanne, ja teidän syntinne peittävät teiltä hänen kasvonsa. Jos haluamme olla Herraa lähellä, niin synti on jotain, mikä täytyisi panna pois. Ja joskus on ihana oikein päästä sellaiseen vireeseen, niin kuin oli eräs kuningas. Täällä mainitaan hänestä jossain, jos mä sen vaan löydän, se tuossa nimittäin tuli yhtäkkiä minun tuonne aivolohkoihin, niin tämä kuningas Joosia. Ja Joosiasta sanotaan, että kun hän oli nuori mies, niin hän alkoi etsiä Herraa. Hän ei aina ollut sitä tehnyt. Se on toinen aikakirja, 34 luku, jakeesta 3. 8. hallitusvuotenaan ollessa vielä nuorukainen, hän alkoi etsiä isänsä Daavidin Jumalaa. Hän siis oikein pani sellaisen tavoitteen, että Herra nyt täytyy päästä lähelle. Hänet täytyy löytää uudella tavalla. Ja sitten sanotaan, kun hän tätä etsimistä alkoi suorittaa, ja 12 vuotena hän alkoi puhdistaa Juudan ja Jerusalemin uhrikukkuloista, aserakarsikoista sekä veistetyistä ja valetuista Jumalan kuvista. Hän alkoi puhdistustyön. Hän kantoi kaato paikalle kaikki sen, mikä ei sovi elämässä. Ja hän ryhtyi siihen todella perusteellisesti. Ja minä jotenkin uskon, että tänäänkin Herra puhuu joillekin siitä, että sinun elämässäsi on liian paljon vielä sellaisia seikkoja, jotka itse asiassa tekevät asiat vieraiksi Jumalalle. Ja on oikein hyvä ottaa sellainen asenne, että minä otan niin kuin oikein semmoisen, niin kuin jos pääsee vähän yli lihavaan kuntoon, niin kuin minäkin meinaan väliä aina päästä, niin täytyy lähteä laidutuskuurille. Leif tietää jotain siitä. Niin se vaati asennetta. Siis se vaati vakaan päätöksen. Minä uskon, ettei Leifkään ihan tuosta vaan tähän hommaan pystynyt. Niin kuulkaa samalla lailla, että oikein ottaa samalla lailla semmoinen asenne, että nyt on puhdistuksen käytävä minun elämässäni. Nyt täytyy kaikki sellainen, mikä ei sovi, niin se täytyy kerta kaikkiaan perata pois elämästä. Se on eri asia, uskovainen pitkälle ehtinytkin voi vielä kompuroida eri asioissa. Mutta jos ne on ihan vakituisia seikkoja meidän elämässämme monet, niin kyllä ne on vaan pantava pois. Se on ollut, minä olen nähnyt sellaisia ihmisiä, joita Jumala on käyttänyt, kun ei ole paikalla tässä, niin tulee mieleen tuolta Poristakin tuo Lennart Grönstrand, joka oli sellainen mies, että se sitten lähti todella puhdistamaan elämänsä, kun hän tuli uskoon. Ja sen seurauksena muutamiakin tullut uskoon. Kannattaa, ystävät, olla tosissaan tällä sektorilla. Efesolaiskirje puhuu siitä, että pyhä henkikin joutuu murehtimaan. Joku sanoi, miksei ole iloa elämässä. Ja ilo Herrassa on väkevyytemme, sanoi Raamattu. Mutta Efesolaiskirjeen 4:30 sanoo, älkääkä saattako murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Kaikki katkeruus ja kiivastus ja viha ja huuto ja herjaus, kaikki pahuus, olkoon kaukana teistä. Siis jos meidän elämässämme on tekijöitä tämänkaltaisia, jotka mahtuvat tähän otsakkeeseen kaikki pahuus. Jos ne majailevat meidän elämässämme ja ovat pysyvän sijaan sinne saaneet, niin tiedätkö, kun pyhä henki vuodatetaan yleensä aina iloöljynä, niin jos meidän yllämme vuodatetaan murheellinen pyhä henki, niin eihän se iloa tuo tullessaan. Ei voi päästä millään tavalla iloa erässä, jos on sellaisia seikkoja elämässä, jotka pitävät kaukana Herrasta. Joskus ei ole kysymys ainoastaan synnistä, on myöskin kysymys siitä, että, tai kyllä sekin periaatteessa on syntiä. Kun Jeesus sanoi, että jos joku rakastaa jotain muuta seikkaa enemmän kuin häntä, niin emme ole soveliaat. Voi olla ihan luvallisiakin asioita, vaikka mä otan nyt jonkun esimerkin. Mullekin voisi tulla semmoinen himo, että kun näin on kesät, kesämökki ja kalastus. Ei niissä mitään väärää ole. Mutta jos ne tuota tekevät sen tikin sitten, että verkonnosto on kokouksen aikaa ja mihkään ei voi lähteä todistelemaan Jeesuksesta, kun on taas nostettava verkkoja ja aurinkoa on otettava siellä mökin lepolassen päällä maattava. Ja koko sydän tulee niin kuin sen valtaamaksi, niin kyllä kauaksi Herrasta joutuu, ei sinä mikään pelasta. Vaikka ei se sinänsä ole mitään syntiä se itse tekeminen, mutta se asenne on väärä. Silloin Herra ei saa olla ykkönen meidän elämässämme. Luetaanpa vielä ensimmäinen Johanneksen kirje, 1. luku. Ja siellä osoitetaan tuosta yhteydestä ja läheisyydestä Jumalaa jotain. Johannes sanoi näin, minkä me olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme, että teilläkin olisi yhteys meidän kanssamme, ja meillä on yhteys isän ja hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen kanssa. Joaneksella oli se läheisyys, hänellä oli läheinen yhteys. Ja se perustuu siihen 7. jakeen sanomaan, mutta jos me valkeudessa vaellamme niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys myöskin keskenämme, mutta ennen kaikkea taivaallisen isään. Ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos ei asiamme ole siinä kunnossa, että Jeesuksen veri olisi päässyt puhdistamaan meidät. Tiedätkö, ei Jumalaan löydy yhteyttä millään muulla tavalla. Ei vaikka me kaikki voimi yrittäisimme olla lähellä Jumalaa. Kaikki fariseukset olivat vilpittömät siinä yrityksessään, minä uskon. Ja minä kun Israelissa ollut, minä olen nähnyt niitä fariseusten jälkeläisiä, niitä ortodoksijuutalaisia. Ketkään ei ole niin haudan vakavissaan olla lähellä Herraa. Ketkään eivät antaudu niin suuriin vaikeuksiin elämässään, valitse niin vaikeaa tietä, kun ajattelee kaikkia pelkästään jo sapattisäännöksiä, mitä ne on. Että sekin olisi jo syntiä, jos kynä on tuossa. Ja koska se on työkalu ja sitä ei saa kantaa sapattina. Siis elämää säätelee valtava määrä erilaisia pykäliä, ja he ilolla antautuvat siihen vain, että he löytäisivät Herran, mutta eivät he ole päässeet lähelle Herraa kukaan. Sen tähden, että Raamattu sanoo, että olette päässeet lähelle, jotka ennen olitte kaukana Jeesuksen veressä. Vain Jeesuksen veressä voidaan päästä lähelle. Vain kuin synti on sillä lailla käsitelty, että sen on veri puhdistanut. Vain silloin voidaan päästä läheisyyteen. Minä olen koettanut terottaa sen asian merkitystä kotiseurakunnassakin, että omaa tuntoa on hoidettava Jeesuksen verellä. Hebrealaiskirjeessä sanotaan tällä lailla, sen 9.14, se on tuttu paikka. Kuinka paljon enemmän on Kristuksen veri, hänen joka iankaikkisen hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän oman tuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Jos me todella haluamme olla todistajat, niin meidän on oltava lähellä Herraa. Ja silloin me pääsemme palvelemaan elävää Jumalaa, me pääsemme lähelle Herraa, kun Jeesuksen veri puhdistaa meidän oman tuntumme. Kun ei ole mitään tekijää täällä syyttämässä meitä. Jeesuksen veri on keskeinen seikka, jolla omaa tuntoa olisi aina hoidettava, kun tappioita tulee. Vaikka joutuisi ole kontalaa joka 5. minuutti ja tuoda Herralle asiat, niin ole sittenkin. Sillä kyllä se siitä sitten urkenee. Hoida asioita, äläkä lähde sille tielle, että näitä tulee näköjään niin paljon näitä tappioita, ettei näitä kerkiä Herralle viemään kaikkia. Sillä ne jää aina jäynäämään maton alle, ei voi mitään puhdistaa, eikä aika parana haavoja näissä asioissa. Vain Jeesuksen veri. Ja niin kuin sanoin, niin sydämen suhde on se, joka oikeastaan ratkaisee tuon meidän yleistilamme hengellisesti. Sanalaskut 4.23 sanotaan näin. Yli kaiken varottava varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Huomaa vielä, että tässä sanotaan lähtee. Sieltä se lähtee. Eikö elämän pitäisi lähteä näitäkin kursseilta? Kaduille ja aitovierille jumalattomien ihmisten elämään, että monet pääsisivät sisälle uuteen elämään. Kuule, yksi keskeisimpiä seikkoja on varjella oma sydämensä, että sieltä voisi elämä lähteä johonkin. Jos sydän ei ole varjeltu, niin täältä ei lähde yhtään elämää kenellekään. Siksi sydämen suhde on ratkaiseva. Kun Jeesus puhutteli Ilmestyskirjan 7 seurakuntaa, niin 5:lle hän antoi nuhteita ja parannuskehotuksen. 2 selvisi ilman parannuskehotusta. Minä olen paljon saanut nuhteita siitä, että minä puhun liikaa parannuksesta. Mutta Jeesus puhui 5 tapauksessa 7 uskovillekin. Ja mä en usko ollenkaan, että tämä nykyinen aika olisi parempi kuin se Jeesuksen aika. Kyllä varmasti samassa suhteessa on tästä asiasta puhuttava. Ja kun katselee, millaisissa asioissa Jeesus lähestyi näitä, niin me näemme, että oikeastaan ei hän puhunut jostain, että olit käynyt tupakalla tai ryyppäämässä tai jotain tämmöisiä asioita, josta hän nuhteli. Vaan se, mistä hän nuhteli, oli nimenomaan sydämen asenteita. Kun katselemme näitä, käydään nämä läpi. Ilmestyskirja 2. luku ja 4. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet yljänyt ensimmäisen rakkautesi. Siis rakkaus Jeesukseen oli jäähtynyt. Se ei ollut vahingossa jäähtynyt. Se oli jäänyt jotenkin hoitamatta, oli ajauduttu kauas Jeesuksesta. Oli jotain sydämen asennetta, joka oli väärää. Ja sen tähden oli tuo rakkaus päässyt sammumaan. Ja sen tähden ei sitä kukaan sytytä, ellei Herra sytytä. Mutta hän sytyttää, jos me pyrimme häntä lähelle. Kiitos Jumalalle. Ei se luonnollinenkaan lempi avioparin välillä, jos toinen ilmoittaa, että mä oon hommannut kämpän tuolta Havajilta. Jää sää tänne Tampereelle asumaan, niin siinä on pienet todennäköisyydet, että lempi leimahtaa. Kyllä se täytyy vaan pyrkiä lähelle. Ja näin on asia. Sitten kun katsellaan toista tapausta, ilmestyskirja 2 ja 14. Mutta minulla on vähän sinua vastaan. Sinulla on siellä niitä, jotka pitävät kiinni Bileamin opista. Hänen, joka opetti Baalakia virittämään Israelin lapsille sen viettelyksen, että söisivät epäjumalille uhrattua ja haureutta harjoittaisivat. Eivät he itse olleet sitä tehneet, mutta heiltä, ja tässä sanotaan, minulla on vähän sinua vastaan. Ja sinulla on muutamia siellä. Mistä sydämen tilasta tämä puhuu? Tämä puhuu siitä, että ei ollut sellaista terävyyttä ja tarkkaa vaellusta. Alkoi olla sellaista sormien läpi katsomisen meininkiä, että ei se niin nuukaa ole. Sellainen ei se niin nuukaa ole asenne. Ei Herra sitä siunaa, siitä voitte olla vakuuttuneet. On ollut ihanimmat ajat elämässäni aina, milloin on ollut terävänä. Ihan oma elämän suhteen. Milloin pienemmästäkin on heti otettu kiinni. Raamattu sanoo, ottakaa kiinni pienet ketut, jotka viinitarhoja turmelee. Se on siunattu olla semmoisessa terävässä iskussa. Kiitos Jumalalle. Eräs Jouko Heinikainen helluntaiherätyksen saarnaaja, jota Jumala on, voi sanoa, käyttänyt paljon. Me oltiin, hän on jo kyllä sairas eläkkeelle ja sydänvikainen mies, elääkökään, en tiedä edes sitäkään. Mutta olin kerran eräillä päivillä, missä oli eri vapaiden suuntien työntekijöitä koolla aika paljon. Ja sitten siellä oli teologisia keskusteluja ja nuoret veljet sitten oli aika radikaaleja ja vanhemmat veljet vähän pyöreämpiä. Noi voi sanoa tämmöisenä periaatteellisena jakona. Ja sitten sieltä vanhemmasta päästä vähän nuhteli meitä liiasta radikalismista. Niin se Heinikainen nousi oikein seisomaan ja pyysi puheenvuoroa ja sanoi, että mikähän siinä on, että kun me tuumme vanhemmiksi, niin meistä tulee sellaisia ympäripyöreitä muljuja. Ja sanoi, että antakaa näiden nuorien veljeen olla, niitä Jumala käyttää. Hän sanoi mun mielestä tavattoman viisaasti. Enkä mä sen pitemmällä lue mitä. Kuitenkin väärää. Oli väärä suvaitsevaisuus, eikö se ole sydämen asenne? Ei se ollut joku, että olisi jostain irtoteoista nuudeltu, vaan sydämen asenteesta, että se on käynyt niin suvaitsevaiseksi, että kaikki rupeaa käymään. Ja vaikkei itse olisi lähtenyt sille tielle, niin suvaitsee seurakunnan keskellä vaikka mitä. Kyllä mä sanon, että tässä ajassa, jolloin suvaitsevaisuus on suurin hyve eräällä tavalla, niin saa varoa, ettemme ole väärällä tavalla suvaitsevat. En tarkoita, että meidän pitää olla sellaisella lihallisella tavalla äkkivääriä ja typeriä. Sellaistakin on tämäkin herätysliikkeen keskuudessa ollut ihan riittävästi. Mutta toinen asia on, että olla hengellisellä tavalla suvaitsematon. Se tarkoittaa, että tuoda rakkauden hengessä aina esiin totuuden, Jumalan sanan totuuden. Se on vaikea, kuulkaa joskus, kun ihmisillä on oikein vaikeita tilanteita ja ne näyttää, että ainoa inhimillisesti järkevä pääsy ulos siitä on joku ihan sananvastainen. Niin sanoa, että ei se kuule kuitenkaan ole tuo tie. No sitten sanotaan 3:1, sen lopussa, sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut. Jälleen kerran on sisäisen elämän tällainen tila, sydämen tila. On kuori, että tässä ollaan porukoissa mukana, mutta sisällinen elämä hortoilee jo aivan kaukana Herrasta. On hengellinen kuolema käynyt, mutta ulospäin pidetään sitä nimeä yllä, että tässä vielä ollaan väkevästi uskossa. On paljon rehellisempää sanoa, ettei ole uskossa. Silloin on aina mahdollisuutta päästä sisälle. Minä en tiedä, muistaako toi meidän Hanna sitä, kun hän tuolla teini-iässä tai varhaisnuori-iässä teki tiettyjä uskonratkaisuja leirille. Ja sitten kun tuli kotiin, niin elämä jatkui suoraan sanottuna justiin niin kuin ennenkin. Niin minun oli pakko sanoa vaan, että sä uskoon tullut. Siis kun ei ollut mitään elämän merkkiä. Ei minkäänlaista. Niin mä koin oikein, että kyllä tästä sais mukaan nyt sellaisen penseän henkilön, joka muodon vuoksi käy 2-3 kertaa kuukaudessa kokouksessa yleisön painostuksesta ja jollain lailla on siellä, mutta ämyrit pullistelee rokkia niin kuin ennenkin ja kaikki on niin kuin ennenkin se, siellä sydämessä. Me elämme aikaa, jolloin on paljon sellaista, että on uskonnollista kuorta, käydään kaiken maailman tilaisuuksissa, varsinkin jos ne on sopivan kevyitä, dieettiohjelmalla vedettyjä. Mutta todellista hengellistä elämää ei ole. Silloin aika vaikea muuten todistaa. Muistan erään vanhan sisaren, minä en tiedä sitten mikä hänen hengellinen tilansa oli eräässä seurakunnassa. Niin pyysin todistamaan ja oliko se Nurmisen Petri kun pyysi todistamaan. Ja me oltiin silloin samassa seurakunnassa nimittäin Petrin kanssa. Kerta kaikkiaan se suuttui ja polki oikein jalkaan. Etkö sinä tiedä, että minä en koskaan todista? Mä ajattelin, voi mahoto. Että ei voi olla elämää, jos ei koskaan. Kyllä minäkin luistan todistustilanteista ja tulee niitä tilanteita, että tiedän, että olisi pitänyt. Puhumattakaan, että olisi semmoinen ajokoiran mentaliteetti, että oikein hakeutua aina todistustilanteisiin, niin usein on niin, että en ole siinä iskussa. Mutta sitten, että hän sanoisi jo, että en ikinä enkä aiokkaan todistaa. Niin mun täytyy sanoa, että kyllä silloin ei ole elämässä sisällä, ainakaan sillä hetkellä, vaikka olisi joskus ollutkin. Sitten täällä sanotaan, vielä yksi ilmestyskirja, minä tiedän sinun tekosi, sinä et ole kylmä etkä palava. Voi jospa olisi kylmä tai palava, mutta nyt koska olet penseä etkä palava etkä kylmä ole, minä oksentava sinut suustani ulos. Penseyskin on sielun tila. Ei se ollut mikään, että sitä seurakunta olisi nuhdeltu, että käy pelaamassa sököringissä ja kähvellät sieltä sun täältä jotain. Taikka valehtelet tai jotain tekosyntejä. Se oli sydämen tila. On jaetulla sydämellä. Et ole kylmä eikä palava, vaan siitä välistä. Laodikeassa, josta tässä puhutaan, Laodikean seurakunnalle oli sellainen, niin minulle on kerrottu tilanne, että oli kaksi lähdettä. kuuma lähde ja kylmä lähde. Ja ne toivat kaksi virtaa siihen kaupunkiin. Ja ne yhtyivät nämä kaksi virtaa sen kaupungin kohdalla. Toinen oli kuuma vesivirta sieltä kuuma vesilähteestä ja toinen kylmä vesivirta kylmästä lähteestä. Ja otti kummasta tahansa, niin pystyi hyvin juomaan. Kuumakin vesi on ihan hyvää, te tiedätte, jotka teetä juotte. Ja kylmä vesikin on hyvää, mutta kun se yhtyi siinä kaupungin kohdalla, siitä tuli semmoinen sekoitus siitä vedestä, että alkoi yrjöttää, kun yritti sillä sitten janoa sammuttaa. Ja niin Jeesuskin sanoi, että sellainen puolisydämisyys on jotain, minkä hän oksentaa ulos. Se on sydämen tila. Keinoja sitten sen sydämen tilan säilyttämiseksi oikeina, niin me tietysti täytyisi kanssa koettaa tuoda esiin. Ja täällä Efesolaiskirjassa minä palaisin siihen, mistä mä lähdin liikkeelle oikeastaan. Efesolaisten 4, 11 ja sitä eteenpäin. Mä otan vaan jakeen 15 nyt. Siinä puhutaan todistajana olemisesta, että pyhät tehtäisiin täysin valmiiksi palveluksen työhön jakeessa 12. Niin siihen päästään sillä lailla, kun jae 15 sanoo, vaan että me totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus. Kristukseen kasvamisesta on kysymys. Paavali sanoi, nyt en enää elä minä, vaan Kristus minussa. On kysymys, ei että me yrittäisimme ponnistella paremmin ollaksemme paremmat, vaan oppia elämään Kristuksesta, oppia antamaan sijaa Jeesukselle, oppia siihen uskoelämään, missä Jeesus toimii ja me olemme taka-alalla tai mieluummin kokonaan kuolleita. Siihen pitäisi päästä sisälle. Ja kun ihana asia, että ei ole kysymys meidän omasta yrittämisestä. Moni yrittää uudistuakin sillä lailla, että tulee kokouksissa juhlissa varsinkin esiin, ja rukoillaan ja sitten on semmoinen pyhä päätös, että nyt mä ryhdistäydyn. Niin ne on niin kuin ne juopon lupaukset aina. Ne hyytyy heti, jos ei pääse Jeesukseen sisälle. Kolossalaiskirjeessä sanotaan tästä samasta asiasta toisessa luvussa, jakeesta 6 ja 7 siis. Niin kuin te olette omaksena ottaneet Kristuksen Jeesuksen Herran, niin vaeltakaa hänessä. Juurtuneina häneen. Oikein, että on syvällä siellä Kristuksessa. Ja sillä on omat seuraamuksensa. Jeremian kirja mainitsee siitä. Silloin se on sitä lähellä Jeesusta olemista juuri. Täällä sanotaan Jeremia 17 ja 7 ja 8. Siunattu on se mies, joka turvaa Herraa, jonka turvana Herra on. Hän on kuin veden partaalle istutettu puu, joka ojentaa juurensa puron puoleen. Helteen tuloa se ei peljästy, vaan sen lehvän vihanta. Ei pouta vuonnakaan, sillä ole huolta, eikä se herkeä hedelmää tekemästä. Siis me olemme kuin puut, ja tulee jokaisen elämän aikoja, jolloin tulee helteitä, jolloin tulee pouta vuosia. Mutta pääasia onkin työntää juuriaan vaan kohti puroa. Elävän veden lähdette Jeesusta. Pyrkiä pureutumaan yhä syvemmälle Jeesukseen, riippumaan entistäkin päättäväisemmin hänessä. Etsiä sitä voimaa, mikä hänestä lähtee. Ja sitä elämää, jonka hän voi antaa. Sitä kun teemme, niin ei pouta vuonnakaan ole vaikeutta. Ja lopuksi toinen asia, joka liittyy kyllä tähän myöskin, on sellainen, että Paavali vertaa meitä vähän urheilijoihin. Ja sanoo täällä ensimmäinen Timoteuskirje 4 ja 7. Mutta epäpyhiä ämmäin taruja karta, se ei nyt liity tähän, mutta tämä jälkiosa, ja harjoita itseäsi jumalisuuteen. Sillä ruumillisesta harjoituksesta hyötyä vain vähän, mutta jumalisuudesta on hyötyä kaikkeen, koska sillä on elämän lupaus sekä nykyisin että tulevaisen. Se jumalisuus on juuri sitä voimallista Kristuselämää. Se on sitä, että Jeesus saa elää meissä. Se on sitä, että Herra saa vallata meidän sydämiämme. Se on Jeesus-elämää, se jumalisuus. Se ei ole siis jotain, niin kuin joskus ajattelee, että se on semmoista vähän ulkokohtaista. Ei Paavali sillä tarkoita. Mutta nyt hän käyttää tällaista erikoista sanaa ja viittaa ruumiillisiin harjoittajiin, punttisaliin, podareihin. On niin kuin eräs veli Pohjanmaalla aikanaan sanoi, että se kaveri on entinen poraari. Ja mä ihmettelin, että onko se ollut aarporari vai onko se ollut dynamiittia poraamassa reikiä, kunnes mä muistin, että hetkinen, sijoita R:n kohdalle aina D. Siis podari. On ruumiillisen kunnon harjoittajia ja urheilijathan on niitä. Ja ne käy harjoittelemassa, eikö niin? Ei ole mitään mahdollisuutta edistyä, jos ei harjoittele. Niin kyllä Paavali nyt vaan tuo sen asian esiin siinä valossa, että vapaamatkustuksella ei selvitä. Vaan harjoituksiin täytyy lähteä myöskin jumalisuuden suhteen. On hengelliset harjoitukset. Ja urheilussa sen verran tiedän, minä en ole ollut mikään huippukilpaurheilija, mutta olen kuitenkin tuollainen jonkunlainen lenkkeilijä ollut elämässäni ja nuorempana suunnistelin kilpaa. Niin ennen kaikkea, mikä on, niin harjoitusohjelmassa on kaksi pääkohtaa. Toinen on, että se on säännöllinen. Sen on oltava ehdottoman säännöllinen. Ja toinen on se, että tuo harjoitusohjelma on sopiva sen henkilön sen hetkiseen kuntoon nähden. Ettei heti yritä olla Lasse Vireen tässä. Kyllä hyytyy heti, jos yrittää. Sama hengellisen harjoittamisen, niin pitää löytää se itselleen riittävä tahti siinä, ettei se mene liiallisuuteen, ettei käy niin kuin pilkkasivat aikanaan papit. 1700-luvulla oli nimittäin herätystä Pohjanmaalla ja ne oli ensimmäisiä, jotka eros kirkosta silloin. Ja siellä oli yksi, oliko se Marttinen nimeltä muuten sekin, täällä on näitä Marttisia. Ja hän sitten kuoli, niin pappi pani pahuuttaan kuolin syyksi ylenpalttinen paastoaminen. Mutta minä en usko, että kukaan siihen kuolee, että herralle paastoa. Se oli vain pahaa puhetta, mutta täytyy olla miesten melkoisia, mainakoisessa maineessa näistä asioista. Ja voi sanoa, että he varmasti pohjustivat seuraavan vuosisadan suuret herätykset, jotka Suomeenkin tulivat, Lestadiuksen ja ruotsalaisen Paavo ja monen muun kautta. He olivat hengellisiä harjoittajia. Ja sen tähden muutamia asioita on, jotka pitää olla vakituisesti meillä harjoitusohjelmassa. Ja se yksi asia on tietysti, jos haluamme olla lähellä Herraa, niin ilman rukousta ei voi olla lähellä Herraa millään. Sillä rukouksessa juuri lähestytään Herraa. Ja jos rukouselämä on kovin epäsäännöllistä toimintaa, kun Raamattu sanoo, että rukoilkaa alati, niin siinä on liian suuri kuilu silloin. Ja pitää ottaa eräällä tavalla itseään niskasta kiinni. Kun urheilija lähtee lenkille, niin kyllä mulla oli se vika vähän, että kun en mä tosissani juossukaan koskaan, mutta kun oli niin kuin meidän kissa, että kun ulos menee oviaukkoon, niin se oli niin hyvä lämpömittari, jos oli -10, kovemmalla puolella pakkanen, niin viikset värisi vain muutaman sekunnin siinä oviaukossa ja käännös ja takaisin sisään. Ja sitten jos oli -10, niin se meni oikoseltaan häntä suorana ulos. Mutta jos oli +10, niin saattoi 15 minuuttia seistä siinä, että kummalle puolelle tämä kallistuu. Samalla lailla vähän meilläkin on, että tai urheilijoilla, että kun sataa ja on kurjat ilmat, on kenkku lähteä lenkille. Meilläkin saattaa tulla niitä sellaisia ulkonaisia tekijöitä, että nyt ei viitti mitenkään. Ja nyt on sellaiset tekijät, että ei kannata tässä ja väsyttää niin mahdottomasti. Ja Ja on niin monia kiireitä nyt tässä muita, ja nyt olisi tärkeitä asioita vetämässä muutamia tekijöitä tässä. Kuule, jos halutaan harjoittaa itseämme jumalisuuteen, niin se on vaan säällä kuin säällä lähdettävä liikenteeseen. Ja siksi täytyy oikein varata aikaa. On paras. Minä olen huono rukoilija, minun täytyy sanoa, mutta minä yritän, mä tiedän, että pitää saada niskalenkki pirusta heti aamulla. Muuten se ei sitten illastakaan enää onnistu. Niin minulla on se tapa, että kun minun kelloni soi kello 6.30, niin yöpöydällä on raamattu ja silmälasit. Ja minä nostan itseni sängyssä istuvaan asuntoon, lyön tyynyn selkääni vasten ja siinä sitten alan lukea sanaa. Jonkun luvun ja sen jälkeen rukoilen heti aamusta, ennen kuin sanomalehti osuu käteen. Ja se on siinä menee mukavasti sillä aikaa, kun vaimo keittää kahvia. Niin näin on elämä. Samoin sananlukukin, niin jos ei se ole säännöllistä, niin ei siitä tule sitä harjoitusta sitten. Ja todistamisen laita on sama. Minä muistan ensimmäisen todistuksen, mihin jouduin, niin lähdin vaan kavereiden mukaan kadulle, vaikka ei itse osannut mitään. Ja sitten yllätykseksi siinä oli iso nuorisojengi, ja se minun vähän niin kuin hengellinen isoveljeni, niin se teki semmoisen vedon, että siinä mä olin, ja koitin edes rukoilla siellä takamaastossa, että Herra nyt siunaus veljeä, kun se todistaa noille, niin se repäsi sieltä takaa minut, ja kerro nyt näille kavereille, mitä Jeesus sinulle merkitsee. Luultavasti se, mitä mä sanoin, oli lähinnä tämänkaltainen kuin tai joku semmoinen. Mutta se ei masentanut minua. Tulihan ainakin ilmi, että mä oon uskossa. Ja menipä uudelleenkin sen kaverin kanssa. Ja niin harjoitin itseeni siihen. Siihen piti vaan lähteä. Se, joka ei lähde edes kentälle katselemaan, niin ei ikinä varmasti myöskään pysty treeneissä tekemään mitään. On edes salille asti päästävä, noin niin kuin maallisessakin mielessä. Ja sellainen, mistä mä haluaisin kanssa, mikä nuorisossa on vähän päässyt musta repsahtamaan yleisestikin, ja jo minunkin sukupolvessa, mutta joka vanhempi sukupolvi osas. Raamattukin sanoi, että harjoita itseäsi hyviin tekoihin. Ja kristittyjen keskellä saisi olla enemmän niitä hyviä tekoja. Katsoa vähän, jos kaverilla on vaikeita, niin vähän koettaa jelppiä tavalla tai toisella. Minua on siunannut, kuulkaa, kun seurakunnan veljet näki, että mulla on vaikeuksia ollut terveyden kanssa tänä vuonna. Ja muuten niin kun ne toi mulle ensinkin hirveä määrä halkoja metästä, niin miehiä on käynyt mulle pilkkomassa puita ja muuta. Se on minusta suuremmoinen asia. Miehet on harjoittanut itseään hyviin tekoihin. Ja sekin vaatii harjoitusta, jos ei koskaan lähde sille tielle, ei koskaan mitään opi, nyt rukoillaan.